елмей, ел күнінің ұрван ел. Ұрван келмей, ел күнінің ұрван ел. Бәш күнім қош күдім дейіп ермәні ел. Өліңе білдірмел асар араны, ара асылма қайылың білін. Өліңе білдірмел асар араны, ара асылма қайылың білін. Бәш күлік мейхманың дейінің білін.
Mahravan illeşler edi temrarlar nash prosotdasız mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemrarlığınızı için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa şerliyetin mahravalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
vakti kafıl bulmak yerine yer bir gelir açılır çağdır bıçaklar. Rahmata duş yeldey bu vakt erilir hak nuri saçılır çağdır bıçaklar. Seni taklasın Hıdran yerinden adaşmağın yolçilerin yoluna. Muhabbet canları dostun yerinden hedir bol içiler çağdır bıçaklar. Sen yalan çiğni türüven kent toprağa dönür bir geribe. Yokluk meydanına yey meylis kurban millikten kaçılır çağdır bıçaklara. Köyüne sahillikte kömül koydum oyuna. İnni ayak bastım otuz öğüne göl yaşı saçılır çağdır bıçaklar. Göl yaşı saçılır çağdır bıçaklar.
Eýranny sagat 20 Türkmenistanna 21 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hürmetli radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gejede güçlü 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Daşky gurşawyň gynçylyklarynyň bütün gün matar adiýat hepdine täsir goýýanlygyny Emir Abdullah ýanyň nyktamagy. Angeliýanyň wekiller meclisiniň iki agzasynyň terrorçy munapyklar toparjygyň ser-ker deti bilen duşuşmagy. Eýranyň içinde öndürilen ýadrowy önümleriň eksport edilmeginiň mümkinçiliginiň bardygyny Muhammed Islamiň aglan etmegi. Şeýle-de Eýranyň ýadrow maksadyny amalaryny harbiýleşdirmek barada karara ýeten däldigini Brunson nyktamagy häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ybarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullah ýan täbitdäki daşky gurşawyň ýetgelimleriniň we gynçylyklarynyň diňe birnäçe ýugurda däle ýetem gülmatar adyýanyň ähli ýugurtlaryna täsir goýanlygyny aglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä şu gün ýekşembe Tehranda daşky gurşawyň terhedäşe dart kalalyklary barada İlkinci milli konferansiýa geçirildi. Hüseýin Emir Abdullahyň bu konferansiýa ýollan targydyna adamzadyň tarapyndan daşky gurşawa köp ziýanlaryň ýetişdirilendigine eşarat edip, tebigata rahimsizligiň netijesinde bütün dünýäň ýaşaýjylarynyň gynçylyklara duçar bolanlyklaryny nyktady. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede suw we energiýa ýataklardan nädogry peýdalanmagyň netijesinde we elbetde uruşlar we terrorçylykly hereketler zerärli daşky gurşawa köp ziýanlaryň ýetişdirilendigini aýtdy. Angeliýanyň wekiller mejlisiniň iki agzasy terrorçy munapyklar toparjygynyň terkerdesi Meryem Recebi bilen duşuşyp gürrüň etdi. Meryem Recebi bir duşuşygynda Eýrandaky demokratiýadan we adam hukuklardan Angeliýanyň wekiller mejlisiniň agzalarynyň hamana hemaýetlerinden gadyrdarlyk edip, Eýran halkynyň nägilelikli protestlerini Eýran Islam Respublikasynyň tarapyndan basylyp ýatyrlandygyny toslady. Emma Angeliýanyň wekiller mejlisiniň agzasy we Wales-iň we Brexit-iň mümkin ministri David Jones şeýlede Angeliýanyň wekiller mejlisiniň ýene bir agzasy David Blackman hem bir duşuşyklaryna Eýranyň içerki işlerine dahylçylyk edip, Eýranyň raýatlarynyň hamana güýçli sitemlerden ejer çekýänliklerini toslanyrlar. Aýtmak ýerli, terrorçy munapyklar toparjygy Eýranyň halkyna garşy güýçli jenaýatlary amala aşyranyr. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami ýadrow önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy beýleki ýurtlara eksport etmegiň ýyzyny nädir diýip aglan etdi. Eýranyň ýadrowly konferansiýasynyň 29-njy döwri Tehranyň şehit beýleşigiň adyny göterýän ýokary hujaýynyň sammitleri zalyna geçirilip başlandy. Emma Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islami şu gün ýekşembe bu konferansiýanyň çägini beren gürrüňlerini ýadrow puwdagynyň önümlerini ösürmekde we bu puwdaga degişli tehnologiýalar döretmekde degişli ýokary hujaýlaryň işlerini Eýranyň atom energiýasy guramasy bilen ugurdaş bolmalydyklaryny beýan etdi. Muhammed Islami şeýlede sanksiýalar üçin lugmançylyk puwdagynyň gan döngdürji paraşokyny daşary ýurtlardan satyn alyp bolmaýanlygyny eşarat edip, bu önümiň içerde öndürilendigini we bu önümiň eksport edilmek mümkinçiliginiň bardygyny habar berdi. Muhammed Islami şeýlede häzirki wagtda radio dermanlary we ýadrowlyk enjamlary eksport edýär diýip sözlerini goşdy. Amerikanyň içalçylyk ýa-da şol syýak urmasynyň başlygy William Burns Hıtay'ın ortaya harbi kömükler yetirmege teyyarlanmağını tanqitlap, Eyran'ın yadro maqsadnamalarını harbiyleştirmek haqda kararı yeten değerliğini xabar verdi. Eyran Press'ın veren xabarını vera William Burns, öten akşam bir çıkışına beren gürrünlerin şeyle de Ukrayna'nın uruşuna Pekin'in Moskova'nı gollayanlığını yene bir gedek toslap, Hıtay'ın tarafından ölüm getirici ağır yaraqların ortaya tibiyerlmeğinin bağırlanyanlığını nıqtadı. Burns şeyle de Pekin'in bu kararının ile çekilmeğine umut bildirdi. Amerika'nın siyah uramasının başlığı William Burns, sözlerinin devamında İran'ın yadra uyaraqlar programmasının 2003. yılla yatırlandığını bellep, İran Atlam Respublikasının yol başçılarının bu meselanı qaytadan başlamakta kararı yeten değerliklerini xabarı verdi. Qazaqstan men Türkmenistanyň resmiýleri halkara tranzit ýollar pudagyna hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi barada ylalaşyga ýetdiler. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistan bilen Qazaqstanyň transport işleri boýunça bilelikdäki komissiýasynyň samiti virtual görnüşinde geçirilenler. Taraplar bir samitde Qazaqstan, Türkmenistan we Eýran arasyndaky transmilli demir ýolyň Kömögü bilen xaraitlaryň parsaýlygyň kenar ýaka ýurtlaryna şeýledi hendi Ummanna we Ýewropa ýurtlaryna iý berilmeginiň muhumdygyny nukdadylar. Aýtmak ýerli, Qazaqstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly, Merkezi Aziýa bilen Gafgaz ýurtlaryny Eýranyň üstü bilen açyk suwlara birikdirýär. Türkmenistan'da havan uyut gömögü bilen tazlaşma hakda 2 günlük halkara seminarı geçirildi. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre bir seminar Birleşen Milletler Kuramasının ötüş maksatnaması boyunca kulluğunun şeyle de halkara migrasiya kuramasının hizmattaşlıklarına geçirilenler. Bir seminarda havan uyut gömögünün neticesinde yurtların iktisadiyatına yetişen ziyarlar bilen karşılaşılmağın yolları bağırlananlar. Bir 2 günlük seminarda şeyle de migrasiya, daşkı kurşov, we howaň üýt gömeginiň aralaryndaky ara baglanyşyklar da barlananlar. Batylyp alynan ülkeleriň ýaşaýjylarynyň müňlerçe 8-nji hepde üçin Tel Aviv, Haifa we Kudus şäherlerine Benjamin Netanyahu döwletine garşy ýol ýörüş etdiler. Netanyahu gudrat başyna gelenden diňe 2 aý geçen bolsa da emme onuň döwlet kabinetine garşy ýardaly çykyşlar batylyp alynan ülkelerde güýçlenip duranlar. İsna xabarlar gullugunun beren xabarına göre, Esrailliların münler çetiği 8. hepte üçün Tel Aviv, Haifa ve Kudüs şehirlerine köçelere gelip, Netanyahu'nun ekstremist kabinetine ve onun siyasetlerine şortanla kadiyet özgörtmelerine karşı protest geçirdiler. Netanyahu'nun kabinetine karşı çıkıyorlar, kadiyet reformat meylnamasını kadiyet ağdarılışı hasaplayarlar. Opozisiýalaryň namlaryna görä bir teklipden ýerlenýän esasy maksat Netanyahu'ny korrupsiýa aýblamalarynyň aklamakdyr. Hamas hereketiniň tiýatry gullugynyň başlygy Ismail Haniye, Sahyonist rejimi tarapynyň Palestinalylara garşy jenayetleriniň dowam etdirilmegi barada duýduruş berdi. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaş bir tiýatry finişdirýär.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun eziz radio dinleýijiler. Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň habarlaryna ýene bir siýasy syna üňsiňiz çekýär. Hemasyň siýasy gullugynyň başlygy Ismail Haniye, Sehyunist rejim tarapyndan Palestinalylara garşy jinayetleriň dowam etdirilmegi barada duýduruş berdi. Palestinanın İslam Cidam hereketinin yadışol Hemas hereketinin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye, Palestinanın halkından kadırdarlık edip düşman milen tevoşun tazi tapkora girendiğini xabar verdi. Emma tazi miladi yılın başlanmağı bilen İsrail bilen Palestinanın davaları ve çaknaşıkları tazi tapkora girendir. İsrailla sağçıl ekstremistlerden molyan Benjamin Netanyahu özünün emgati gidicirek olyan tarapların katnaşmaklarına bu rejimin ministerler kabinetini koronur. Bu ministerler kabineti Palestina'nın basılvalının topraklarına güç kuruluşukta tele krizisler döretmekten ayrı ve bir rejimin içinde nagileliklere sebep olmaktan başka geçen iki ayın devamında Palestinalılara karşı vahşiçilikli hareketlerin arttırılmasına sebep olanlar. Ama Sehyunist rejiminin bir zor edicilikli hareketleri Palestinalıların bu rejimle karşılaşmak aradalarının mekemleşmesine sebep olanlar. Bu esasla Palestinalı cidim toporların operasyaları artanlar. Şeylilik bilen cinayetlerin arttırılmağı Sehyunistlere amalık getiren değerlerde eysem Palestinalıların milli ruhiyelerini berkidenler. Hazırki devirde Cidamda teze neslin görmeğin görüp bulayanlar. Elbette bu mesele hatta Benjamin Netanyahu'nun teze ministerler kabinetinin önüm yüze çıkıptı. Ve aslında Sehyunist rejimin önkü koalisiya kabinetinin vahşiçiliklerine kayta olun neticesi bulayanlar. Herhalde Netanyahu'nun kabinetinin Palestinalılara karşı düşmançılıklı hareketlerinin izi bilen teze dören Cidam toporların hareketleri hem artanlar. Bu toporlar Palestina'nın halkı bilen ara bağlanışık döre dönürler. Bu uğurda aitmak yerli İsrail'in harbi güçleri geçen çarşamba günü yeni bir cinayetlerine Nablus'a 10 tane Palestinalini şehit ve yüzden kavrağını hem yaralı ettiler. Palestina'da tele dören Erinul Esved adlı cidam topori Palestinalıların bu topordan himayetlerini talep edenler. Erinul Esved topori şeyle Palestinalıları yol yürüyüşe çağıranlar. Erinul Esved'in bu çağırışından sonra Palestinalılar geçen Penşembe günü Nablus'a küçülere çıkıp cidamdan himayet etmek için yol yürüyüş geçiriptiler. Yığınakta aysak, Sehyunist rejimi ve Palestina'nın halkı tele çaknaşıklara ve sevişe taraf bariyandırlar. Ve mübarek Ramazan ayın gelip yetmek bilen bu oruçun yüze çıkmak ihtimali artıyanır. Şeylilik bilen bu oruçun yüze çıkan halatında oruçun iyi gelimleri Sehyunist rejimine ören ağır olacaktır. Çünkü bu rejimin içindeki hazırki zamanla negililikler köptür. Ve ol bir taraftan olsa ağzı bir Palestinalılar bilen yüzbe yüz olacaktır.
Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Teknologiýa döwründe ruhy taýdan has köp üns bermek maksady bilen Gazagystan musulmanlarynyň dini işler müdürligi 2023-nji ýyly Uýgurda Islam we ahlaklı jemgyýet ýyly diýip eglan etdi. 18 milliondan gowrak jemgyýeti bilen Gazagystanyň tahminan 74 milyon musulmanlar. Fars xabarlar ulugynyň beren xabaryna görä Gazagystan musulmanlarynyň dini işler bölümi teknologiýa döwründe ruhy taýdan has köp üns bermek maksady bilen ruhy gymmatlyklara hormat goýmagy ösürmek üçin bir näçe taflamany durmuşa geçirdi. Ortiýetiň daşary işler ministrligi gün matarın G20 toporun işini peseltiyenliğini yığılan etdi. Eyran Press'in biren xabarına göre G20 toporun ağdayı yurtların maliye ministerlerinin şeylede merkezi banklarının başlıklarının oturuşuğu öten akşam Hindistan'a tamamlandı. G20 toporun ağdaları bu oturuşuğun cemleyici beyannamasına Ukrayna'nın uruşu haqda öz revayetlerini giyirecek boluları yönü Moskova bilen Pekin bir mesele bilen karşılaşanırlar. Emma bu oturuşuktan sonra Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliği bir beyannamanı neşredip, Moskova'nın karşıdaşlarının laytada Amerika, Evropa Birleşigi ve G7 toparın ortiyatı çetleştirmekin iyidinladıklarını malum edenler. Yeni bir xabara göre, G20 toparın oturuşuğunda Amerikanın Hazinedarlık Ministeri Janet Yellen, Ukrayna'dan himayetlerin devam ettirilmeğini ilan edenler. Neşe maddelerin ekilmeginin, önümünün ve kaçak edilmeginin qadagallığı barada Taliban'ın başlığının buyruğunun iyidi bilen Afgan cevapkarları buğurda çareleri gören mursalar da yöne neşe maddani dolu yok etmek ve onun iyid gelimlerinden halas olmak üçün uzak yol vardır. Afganistan hükümeti son kaylarda bir yurdun durlu sebitlerine 75 münden qovraq neşekeşi tutup, oları neşekeşlikten xalas etme uçuyen bu uğurda dör edilen lagerlere iyi verenler. Afganistan'ın neşeseri işçilerine karşı görüşen merkezinin başlığı Molla Abdelhaq hemkarın aitmağına göre, neşekeşleri yığınamakta ve oları bir beladan xalas etmekte, durlu ministerliklerin xadmattaşlıq etiyenliklerine aitti. Afganistan hükümetinin başlığının idari orunmasarı Molla Abdusalam Hanefi hem Afganistan'da 3-5 milyon neşe köşün bardığını etdi. Afganistan dünyada tiryek öndürüyen en uli ve atli yurtdır. Yine bir haber göre Taliban'ın vaktliyin devletinin içeri işler ministerliği bir yurdun Nangarhar velayetinde 3600 hektar neşeteli işteleri eklen yerleri dargadanlığını haber verdi. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu gücüde güçlü 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemradlar arman Allah kuwat mehriban hemradlar indi bolsa sportda aýdyň ýol diýen gepleşe dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşe işleri ondan sonra öý we maşgala diýen gepleşe meniň gurulmagynda olar hemradlaryňy dewam bolsun.
Aýdyň ýol.
Bismillahirrahmanirrahim. Beygallanın adı bilen selam aleyk qadirli radio dinleyiciler. Aýdyň ýol atly gepleşigiň bugünkü sanyny biz nardan gürrüň etjek we bilmişin Iranyň ykdysadyýetinde oýnaýan rolundan söz açmakçy. Adly imralar dünýäni bedergelligiň edebiýatyna öz ýerini ikinden tapan meseleleriň biri, bazarlary gurşap almak we bäsleşikde hemde bolmak we halkara bazarlarda öýrüni bir düdüm bellek bilmekdir. We gadymdan märi ýurtlar halkara bazarlaryna kiňrak ýeri eýelenmegin urunadyrlar. Kadirli emralar, edi dinleyiciler, İran yurdu, dünya yüzünde narendir mektubu ayrı yurtlara gidevun tetmekte öndövarcı yurtlardan hesaplanyandır. Ve İran'ın öndüryen narlarını dünyada talep etiyalar köptür. Ve eger de önüm meçhurlarını mundan hem köprak arttırıp bilsek, yine de narlarımıza dünya bağdarlarına müşteriler tafılıp durcaktır. Ve bunun ödü bağdarlık. Nar öndürmekliğe neçenine baha versen hem ağlık etiyandığını mellim etiyanları. Hormatly imralar, İran yurdi dünya yüzünde nar öndürmekte birinci orunu yerleşendir. Ve India, Hıtay, Türkiye ve Amerika 2. 3. 4. ve 5. orunları bir yerlikte iyileyendirler. Qadirli emralar, nar etmek İran yurdunun köpi vilayetlerine yürgün nurvedini hamedanına nar etiliyan derler. Ama nar öndürmekte hündü olan vilayetler Pars, Merkezi, Rezevi Horoson, Semnan ve Yazd vilayetlerdir. Hormatly emralar, täjirçilikde yukarı sani özüne iyileyen narlar bolsa, Saban, Meles nari, Meyhoş nari, Şahsevar nari, Robab, Nerizing nari, Koço, Kum nari, Ardestani, Mahulat ve Becestani narlardırlar. İranlı her yılla medenine 1,200,000 ton nar öndürülür ve medenine 90,000 hektarda nar ağaç ekilenler ve 740 dürlü nar İran'a öndürülenler. Qadirli emralar, edi dinleyiciler, İran İslam Cumhurluğunun gümrüğünün ilan etmeğine göre İran'a öndürülen narlar dünyanın 20 yurduna gidevun tediliyar. Bu yurtların bir neçesinde nar tutarı olsa Emirat, Qatar, Güneyli Koreya, Afganistan, Germaniya, Ukrayna ve Suriye'de nar tutup olur. Elbet Güneyli Koreya İran'ın daşrafta yerleşen nar bağlardır. We'll be right back.
Merhaban dinleyiciler, Sed İran Plan Cemhurlu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Gidir Adiyeti'nin Lide Hemravul Tuaydın Yolası Gepleşim'in o vaktaki tane dinleyiyatınız. Gepleşim'in bu bölümüne gelin iştancımızdan işleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm Aziz Türkmen Radyo Eşkucilerine. Bugünkü bername İran evvelin tolit konendeyi Anar der cihan. Anar bir miveyi payizi güyüz vaktinini yettiye ve kadimi miyvelerin biri ve bir miveyi mehbub ve mufid dünyada hem talebi köptür. Anar bir maddi mugazzi ki bedenin selametine mufiddir. Antioksidanları ki anarda vardır kalpten muhafazet ediyer. Ve karrimagi ve şunun alaimlerini gizrek getiriyer. Ve yüzün çiğne çuruk bolmasızlığına kömek etiyer. Süyücü ve diyabet keseline peydası vardır. Saratan ve sistemi imeniye bedene ve hem de kemhuni ve bağırdar enerlerimize mufiddir. Dünyanın yüzünde her yılda 2 milyon tona yakın anar tevlid bolyar. Ki şundan 700 bin ton İran'da tevlid bolyar. İran anar öndürümde dünya yüzünde birincidir. Ve enva ve aksamı anar bardır. Ağ anar, kızıl anar ve hatta kara anar. Ve takamda da aydar bolsak süyücü anar, meles anar ve turşu anar. Anarın masrafı özünü hem iyiler ve suğundan, denesinden ve hatta kabığından hem masrafı sennetide hayırlanılıyandır. Anarın suyu dünya boyunda taraftarı köptür. Anarın tevlid bolyan yerleri menatiki germi hoşktur. İranlı ostanhayı merkezi, Yezd, Fars, Horasan-ı Cunubi, İsfahan ve Tehran umda tevlid bolyan yerlerdir. Elbette İran'ın hem ostanlarını hem anar tevlid bolyar. Fars ostani tevlid-i anarda evvelki rütbesi vardır. Gümrük'ün amar vermeğine göre İran'ın anarı neçe yurtları sadır bolyar. Irak, Holland, Ermenistan, Afganistan, İmarat, Türkmenistan, Rusiye ve keşverhayı haşiyeyi Halice Fars. Muhimterin ergam-ı ticari anarda ki İran'la umda tevlid bolyar, anar-ı melesi save, anar-ı melesi save dünya yüzünde bir maruf anar, Rubab-ı Neyriz, Qucaq-ı Qum, Erdistani ve Becistani'dir. Anar, kızgani ve Quriyelleri ve hem de savga tuhammülü köptür. Rütbeyi evvel tevnide anar, dünya yüzünde İran. Ondan sonra Hindistan, Türkiye, İspanya, Merakeş, Peru ve Amerika hem anarda hevore tevlidleri kendir. Anar bir mehsul erzaver ki her yılla 12 milyon dolar sadır bolyar. Şuna göre şu mehsul muhim ve stratejiknin sadıratı ulviyettedir. Elbette anari ki sadır bolyar öz milletimizin imitinin artık ve izafıdır. Anarın mesrefi dine imit değil de sanatî mesarifleri hem vardır. Elbette tevlid bolun anarların hemmesini iyip bolmayar ve turşmeze bolun son buların suğunu alıp ap meyve karhanalarına hidayet bolyar. Ve yine sanatte de istifadaları vardır. Anar bağlarımız köfelse hem bir mufit mehsul tevlid bolyar ve hem de köp adamlar işe giriyar. Anar yığmalı, denelemeli, suğunu almalı, Rabbe anar tevlid etmeli ve bulardan başka da karhanahayı sanatinin hurakını temin etmeli. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.
İştancıyımı da veren kurumlar için minnettarlık bilir. Yer sağ olsunlar. Mehrevan dinleyiciler, nereden dinge yemekte değerli eğitim, dürlü önümleri öndürmekte hem hayırlanır yer. Onun suvi, konsantrasi, jelesi ve şerbeti, rubbiye salçası, nar denesi, mürebbesi, marmalatı ve konservi, pudri, sirkesi, nar şeniklerinin yağı ve yine beylik önümleri hem ölürlerini has bağdarlara yetirler. Mehriban dinleyiciler, sözümüzün devamına yeni aydar olsak, nardan lokmançılık kılımlarını hem hayırlanırlar. Narda tanen ve alkaloidler köptür ve dermalık uğurlarını şu yüzden hak ve fitlidirler. Yaşış ördü olan adat ve erkin radikallar, bir yüzün köprak sırkavuçlukları şortanını, kanser, suyucu keser yali, sırkavuçlukları yüze çıkarıp biliyarlar. Ama nardı, bir yüzün köprak türlü antioksidan molonsan, ansanın bedenini ve radikalların karşısını korup biliyandır. Mehriban dinleyiciler, narimek aşkadını dayandır yer, çirklemelerin önünel yer, yedi derman edip bil yer, kan basışını kontrol et yer ve damarların düzgün işlemeğini hem bafitlidir. Ve İran yurdu işeyle bir nığmatı öndürmekte kıyplı olan yurtlardandır. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralar, siz aydın yolak gepleşin novetteki sahne dinletini edin hemralarımız için bari yanıda minnettar sağlıkta yaşan.
Yürüp coşkun idi. Anan. Мен оны қорадым яман көзлерден, жала егітлерін хер қарай ешімнан, сауық қиыбатлардан, сауық сөзлерден, түкөнмез елларын қарағышынан. Қорадым көріппен қарғайшынан, яқы елларымдан әм қорадым оны, қорадым дуасларымың елғырышынан, хеш бір зады руа көрмедім оны. Бешишини сийинлаб уллуқан алман, шул улу алмада қорқулу қараб, они эхли заттан қорудым арман, өзіні шул ғиздан білмедім қораб. Ханха инрик ере язылып барьяр, білян бір ерлерді ийян дан атты, он сөйгісі мисли бір улу дерья, зыңылан даш болып, юрегіме ет. Ине сиирип йөрүс көчөлөн боюн бир вириимиз таныман новото дурус келин сыр сакламан алалин боюн шол даашы нечембиз көтөрүп йөрүс. Бир жада бар, жедалыңым желлади, мусалларын мурат болмок дерегине адамын эй өрөн ананан зади бир карадаш болуп чөкүяр жүрөгүнө. Намсыз яшамык мүмкин дел мүмкин, оны қорамолы бейні хем юрек йөне, анамлыңым синияны үчін кәті анамлардан қоранмак керек. Йоқ, Лукман, юрегім еч кіме бермен, оң үчін пычағыны қиынама, Лукман, башы кішін юрегіні көтәріне, дерді азар чекерне, оу, Лукман. Оны ардан алып ардан сатмадым. Ол маңа берілін өмірің ұқпалы, мен оны көчеден көзіліп таппадым, инді бұғын шығарып берәрім ялы. Болуғысыз жошонды сесін діңдірдім, хақ сөз дейенінді әрк бердім долы, мен оны жұда кән зейін сіңдірдім, ел-гел бұғын шығарып бермедім ялы. Сағғыным бәстешім ұмман дей ұмман, хевесім дей, еуінім алан ерлерім, менің бі дүниеде бір байлығым бар, олым айдып етішмедік сырларым. Башқа вері үчін құрсоғыма қақып, хақын йоқ сырыма құлақ асмағы, юреклер дивар дел, оны чүй қақып, соң шо чүйден башқа пікір асмағы. Нәме дегсеңізем, дегмен юрегі, мұдам юреклері сейлемақ керек, салмаң оны башқа бір дел күкірегі ағыр дүшер. Дел сырлары көтерілді. Досы нәчі серпа естен аз ялы, нәчі сөйсен шыншы сөйіп бөрмелі, йоқтыр досын қымматы е арзаны, дос, дос болыр, шыңы жаның бермелі. Йөні ол жаның алмаз ет шатшан, шың үчін қарғышты қаланын білсен, жыртық жүрісінден ішліге қатшан, ин соңқыл отты чөп дәнесі болсан.
köy ve maşgala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, yaradan yatlamaq bilan salam aytyars öy va mashqala atli gaplashigin aziz dinglaychilarna. Aziz hemralar, ene atalarin öz vazifelerine tapılmağı ve bu meselenin ähemmiyeti diyen mazmun bisan gepleşigimizin mazmunudur. Hormatly hemralar, ene atan wezipeler nämedir? Hökmen bu meseleni ene atalar aňmalydyrlar we öz wezipelerini bilmelidirler. Sebäbi, ene ata eger öz wezipelerine dogry amal etseler, maşgala hem oňyň öňüdir. Perdentler ýagşy terbiýeden paýly bolarlar we ýene köp oňyň täsirler galdyrýandyr. Hawa gaderli dinleyijiler, ene atalar şol deslapdan öz wezipelerini ýagşy aňmaly we soň olara dogry amal etmeli. Geleceginiň perzentleriniň hem pikirinde bolmaly. Äger aýal çagyl bolanlaryndan soň wezipeleri näçe etse bolýandyr. Oşa zatyň ähemmiýeti diýsem köpdür. Gadirli hemralar, eger bir enata wezipesini dogry amal etse, özi ýaly perzentleri hem terbiýe edip başar. Sebäbi perzentler enatalaryny özlerine ülgü tutunýandyrlar. Mysaly bir ata ýa ene perzentleri bilen dogry sözläp hormasy ýlagly bolsa, perzentler hem şonça bolup ulalar we köpçülikde hem ýagşy ahlaklı bolmaklygy insan düşürmez. Gadirli dinleyijiler, kainatalar perzentleriniň geleceği möhüm diýip olary çağalyk dünýäsinden daşaltýarlar. Dogry, enata perzentiniň geleceginiň hem pikirinde bolmaly we onu dogry terbiýelemeli, dogry ýollar görkezmeli, emma ol çağany çağalyk dünýäsinden daşaltmaly däl. Ruhtançylaryň aýdyşlary ýaly, şol kiçilikden çağany ol klassdan bu klassa ýibermek we onu çağalyk oýunlardan çağalyk dünýäsinden daşaltmak dogry däldir we onuň netijäň ýerine tersin täsirler galdyrýandyr. Hormatly hemrallar, ruhtancylaryň aýdyşlary ýaly bir çağan gylkafiýet oň terbiýesinden nişandyr. Onuň üçin ruhy naýyncarlyklara duş bolan çağalary bir ruhtancyň ýanyna akdeňde öýde nähil diýen net ýaňyz siz nähil oň bilen çykyş etýäňiz diýip de enatadan sorag edýärler. Sebäbi enata ol çağa görelli bolup durýar we çağa köp gylkafiýetini enatasyndan öwrenýändir. Qahraban hemralar enataların bitirmeli mühüm işlerinin biri çağalarına tecrübe etmeğin pırsatını bermeklerdir. Kamahallar olara hem vazifelerini anlatmalı ve sücü dülvelen evrediş vermeli. On yanı velen hem özleri hem vazifelerini doğru amal etmeli. Söz velen amalımız çağan yanına denk çıkarıyalı her halde vazifeli olmağı, borcunda tapılmağı perdentlerimize doğru evrediş vermeli. Sebebi olur, köpçülükte hem bir mühüm hükmen yörtmelidirler. Qahraman dinleyijiler, arma öwren Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin. Bu pursatda nowany berýär. Hormatly işden jaýanlygymyz hanym Marjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam edýän edip eşdijilere. Bunki banama mawzuwy masuliýet paziri diýilýär. Masuliýet paziri, ýani inki bir adam bir seri işleri boýunna bar we ol baýat onary anjam bermeli. Bir hassisi ya bir wejigi adamlarda mutafawet nizani, yani bazile mesuliyet pazirileri yuxur bolya ve qawu halatda başlarına ve gerdanlarına bar işleri bitirip bilyalar ve onun için telaş etyalar. Ama bir seri adamlar var ki mesuliyet pazirileri aşaq bolyar ve o işin izinini telaş edip de